Latvijas spēcīgākā tenisiste Aļona Ostapenko šodien uzvarēja spēcīgo amerikāņu tenisisti Serenu Viljamsu. Viljamsa gadu nebija piedalījusies sacensībās, jo kļuva par māmiņu. Šī bija viņas atgriešanās spēle. Ostapenko kopš savas bērnības vēlējusies būt tāda kā Serena, tāpēc par spēli ir ļoti priecīga. Rīta pulksten 12. Doma laukuma stikla studijā atkal atgriezīsies trīs Latvijas radio jauniešu radiokanāla 5LV dīdžeji. Viņi nospēlēs 100 pieprasītākās dziesmas labdarības maratonā Dod 5. Akcijā šogad saziedoti vairāk nekā 358 tūkstoši eiro. Nauda paredzēta palīdzībai vecākiem, kuri vēlas uzņemt bērnus no bērnu nama. Pat laban arī bāriņtiesas meklē mājas ap 300 bērniem, visvairāk tās vajadzīgas bērniem Rīgas reģionā un Daugavpilī. Irānā jau vairākas dienas notiek demonstrācijas pret valdību, dzīves dārdzību un korupciju. Policija daudzus protestētājus ir arestējusi. Starptautiskā sabiedrība seko līdzi tam, kas notiek Irānā. ASV brīdinājušas Irānas prezidentu nesākt represijas. Irāna ASV atbalstu demonstrantiem nosaukusi par lišķīgu. Krievijas tiesa šodien atzina par likumīgu Kremļa opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļņija nepielaišanu prezidenta vēlēšanām. Navaļņijs pēc tiesas lēmuma pasludināšanas aicināja boikotēt vēlēšanas un 28. Janvārī iziet ielās. Tiesas lēmumu Navaļņijs pārsūdzēs Eiropas cilvēktiesību tiesā. Krievijas drošības dienests ir aizturējis cilvēku, kas šundēļ sarīkoja sprādzienu Sanktpēterburgas lielveikalā. Bumba sprāga bagāžas glabāšanas kamerā pie lielveikala ieejas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins nosauca šo sprādzienu par teroristu uzbrukumu. Sprādzienā cieta 13 cilvēki. Atbildību par to uzņēmās džihādistu grupējums Islāma valsts. Naktī Latvijā gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0-5 grādiem. Vietām iespējams neliels sniegs. Pūtīs dienvidu, dienvidaustrumu vējš 6-8 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs -4 + 1, dienā -1 + 3 grādi. Rīgā dienā gaidāms neliels sniegs, ietves un brauktuves būs slidenas, gaisa temperatūra naktī 0-2, dienā +1 + 2 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Pašlaik Rīgā +2 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%.